В нашій студії ми вітаємо Ігора Гундича, очільника Житомирської облдержадміністрації. Доброго дня, пане Ігоре. Дякую, що прийшли, знайшли час для нас. Отже, давайте нашу розмову розпочнемо із проблем Житомирської області. Так, ви є людиною, я б сказав, президент, або все-таки очільництво і очільник обласної держадміністрації – це президентська вертикаль. З чим ви стикаєтеся на місцях?
Ну, на сьогодні, якщо говорити про проблемні питання, то ви вже одне попередньо озвучили. Це питання, якраз яке стосується нелегального видобутку бурштину на території Житомирської області. Так само є ряд питань, скажімо, які стосуються і поводження з побутовими твердими відходами, які також є одною із проблем на території Житомирської області. Ну і інші такі проблеми, які, скажімо, ну, є повсякденні. Да? Це ті звернення мешканців Житомирської області, які щоденно звертаються. І зрозуміло, що в кожного є свої проблемні питання, тому з ними приходиться стикатися кожного дня, допомагати і вирішувати їх.
Пане Ігорю, от пропонуємо якраз розпочати з обговорення, напевно, що найболючішої теми – це нелегальний видобуток бурштину. Рік тому, в травні 2017 року, ви на одній із прес-конференцій оголошували про створення комунального підприємства «Надра Житомирщини». Це комунальне підприємство було покликане легалізувати цей процес, власне, видобутку бурштину, а також інших корисних копалин. Проте минув рік, і наприкінці травня було зазначено, що не запрацювало це комунальне підприємство, ну і, зрештою, нелегальний видобуток не припинено. Чому так сталося?
Ну, якщо говорити про те, що ви сказали про нелегальний видобуток, да, тобто тут дійсно є проблема. І це, скажімо, непростий процес, який зупинити методами фізичного втручання не завжди можливо. На сьогодні ми цей процес мінімізували, да, але він все рівно є. Якщо говорити про підприємство, яке ми створили на сесії, ну, рік назад, як ви сказали, да, ми створили підприємство, комунальне підприємство «Надра Житомирщини», але питання в тому, що, скажімо, мета створення цього підприємства – це не тільки легалізація бурштину, да, це сьогодні, скажімо, має бути підприємство, яке має займатися і видобутком піску, можливо, інших корисних копалин. Тобто це комунальне підприємство, яке може займатися будь-яким видом діяльності, яка стосується саме видобування корисних копалин. Питання в тому, що на сьогодні, якщо говорити про бурштин, ми говоримо конкретно про бурштин, то на сьогодні недостатньо законодавчої бази. Всі ми знаємо про те, що в Верховній Раді лежить закон, який вже навіть проголосований в другому читанні, в першому читанні, точніше, проголосований, да, тобто і до другого читання ніяк з ким не доходять руки. Тому я думаю, що тут в даному випадку потрібно, щоб депутати Верховної Ради зрозуміли, що це є на сьогодні проблемою, да, і проголосували цей закон, який дасть можливість той процес, який сьогодні відбувається в нелегальному руслі, завести його в легальне русло. Також, якщо говорити про проблеми, я забув, можливо, озвучити, але в нас ще є проблема така на сьогодні дуже достатньо поширена на Житомирщині – це всихання лісів за рахунок того, що їх поїдає караїд, є такий жучок, який живе під корою, да, і на сьогодні велика кількість гектарів лісу всихає із-за того, що от цей жучок, скажімо, постійно, скажімо так, веде свою, ну, роботу, да, і ліси всихають. Тому це також є проблемне питання. Якщо буде потреба, то ми його так само можемо обговорити сьогодні.
Пане Ігоре, ви сказали, що проблему з бурштином нереально вирішити, наприклад, у фізичний спосіб. Так? А як її вирішити, наприклад?
Ну, питання в тому, дуже важко розуміти. Питання в тому, що дуже важко на сьогодні. От я мав на увазі фізичний спосіб, це якщо, наприклад, сьогодні стоїть Національна гвардія, да, тобто на півночі області.
Але все одно миють.
Міліція.
Ну,
да,
бурштин тобто, миють.
Послухайте, я ж не сказав, повірте мені, що я, скажімо, не якийсь маразматик, да, тобто я людина, яка, я реаліст, я чітко розумію, що сьогодні процеси відбуваються, да, тобто відбуваються вони таким чином, що це важко доказати на сьогодні, да, але дійсно процес відбувається. Да,
якщо... А чому важко довести? От навіть були відеозаписи журналістів. Денис Казанський на початку року приїжджав, проходив через блокпости Національної гвардії, МВС, фіксував, яким чином відбувається прохід людей, і тому мені здається, що довести якраз це можливо.
Ну, я думаю, що в першу чергу це питання не тільки до мене повинно бути, да, а до правоохоронних органів в цілому, да, ви розумієте. Тому що Національна гвардія, на жаль, на сьогодні система таким чином побудована, вона мені не підпорядкована. Да. На сьогодні, скажімо, я координую роботу міліції, прокуратури, СБУ, але вони не підпорядковані на сьогодні, скажімо, напряму голові облдержадміністрації. Дасть Бог, пройде реформа децентралізації, і коли будуть префектури, наприклад, відповідно в тому законі вже передбачено, що прокурор, скажімо, там не знаю, як на рахунок Служби безпеки, але буде прокурор і міліція, скажімо, вони будуть в чіткій, скажімо, не то що координація, вони фактично буде їхнє призначення залежати від позиції префекта, він фактично їх буде... Ну, він буде їх безпосереднім керівником. Тоді ці питання буде простіше вирішувати. Але знову ж таки, якщо говорити в загальному, да, то я вважаю, що в першу чергу потрібно прийняти закон. Да. Люди мають розуміти, тобто ми самі, скажімо, людей спонукаємо здійснювати незаконні кроки. Для того, щоб вони були в законному руслі,
пане Ігор, я вас переб'ю. Вугілля в Україні видобували законний спосіб, наприклад, там кілька років тому? Ну, я... Існує закон про видобуток вугілля в Україні?
Слухайте, питання в тому, що...
Ні, пане Ігоре, закон про видобуток вугілля існує?
Є закон,
він про... чітко фіксований?
Це надра, да? Тобто,
так, це надра, да, України.
Це надра України.
Закон про видобуток вугілля, він існує?
Не існує такого закону.
Як не існує? А як видобувають тоді вугілля? На базі чого?
Ні, питання в тому, що я не можу зараз сказати, є закон про видобуток вугілля? Я знаю чітко.
Є закон.
Значить,
так?
Має бути закон про видобуток бурштину. Або...
Так, ви кажете, то є чи немає? То є загальний закон? Бурштин – це надра?
Звичайно, бурштин – це надра.
Для видобутку бурштина потрібен окремий закон, правильно?
Звичайно,
якщо
потрібен.
Видобувають... Тому що... Зачекайте, да. Я закінчу. Якщо видобувають вугілля, вони видобувають його на основі якоїсь законодавчої бази. Все правильно? Але це не убезпечило від так званих нелегальних копанок. Як ви хочете законодавчо убезпечити тепер видобуток бурштину? От вас врятує особисто, як очільника Житомирської ОДА, закон про видобуток бурштину. Видобували вугілля. І так само воно продовжується, видобуток нелегального вугілля, тому що він приносив гроші. Тобто він не є панацею, цей закон, до якого ви апелюєте.
Ні, я не апелюю, я кажу про те, що сьогодні для того, щоб ці є старателі, які йдуть на сьогодні на те, щоб порушувати закон, для цього потрібно їх в законодавчу базу, наприклад, скажімо, в законодавче русло їх спрямувати. Для того, щоб їх спрямувати в законодавче русло, відповідно має бути...
Та сама відповідно... ситуація була з вугіллям.
Абсолютно така сама ситуація, що якщо немає бажання на рівні області
і влади
припинити нелегальний видобуток вугілля, то так само там ширилися копанки. Тобто сам закон, він лише дає інструмент, але потрібно...
Але цей інструмент на сьогодні потрібен. Да? Цей інструмент на сьогодні потрібен однозначно. Він буде давати можливість на сьогодні це все спрямувати в законне русло. Да? І тоді у людей буде вибір, а у мене буде чітке, скажімо, право, да, пояснити їм, що якщо ви хочете законно працювати, ось до вам, будь ласка, є інструмент, яким чином можна законно працювати. Якщо ви хочете працювати незаконно, цього відбуватися не буде. А на сьогодні ситуація таким чином складена. Повірте мені, якщо навіть зараз ми з вами поїдемо, да, в Олевськ, наприклад, да, Олевський район там, чи Вовлюцький район, де здійснюється, повірте мені, ви там зараз не побачите людей, які видобувають, наприклад, бурштин. Тому що вони виходять, я не знаю, там вночі, вони виходять там в якісь певні дні, тобто їх немає там масово, да? На сьогодні масовості немає, да? На сьогодні є старателі, які, скажімо, там по 2-3 дні вони виходять і, скажімо, втікають з цієї території, да? Тому на сьогодні дуже важко їх спіймати, да? На сьогодні міліція проводить роботу, вилучають помпи, ідуть до суду, да, потім ті помпи назад повертають, якщо вона там має якусь свою ціну, да, нормальна помпа, тобто старателі йдуть до суду, через суд повертають її назад. Тобто я не можу сказати, що на сьогодні робота не проводиться.
Пане
Ігорю,
от ви сказали, що вдалося мінімізувати,
да,
мінімізувати нелегальне видобуток. От якщо говорити про обсяги, то в скільки разів вдалося зменшити обсяги нелегального видобутку?
Я вам скажу таку річ. Якщо ви пам'ятаєте, буквально рік назад у нас було велике велике протистояння в Олевську, да, в Олевському районі. Так. Якщо на той момент, скажімо, доповідали і спецслужби, да, тобто, що там виходило по 300, по 500, по 1000 людей, наприклад, виходило на те, щоб здійснювати незаконний видобуток бурштину, то на сьогодні таких кричущих фактів нема. Тобто, якщо раніше працювали сотні помп, на сьогодні це поодинокі випадки. Да? Тому я вважаю, що в даному напрямку ми працюємо і працюємо ефективно.
Ну, тут я з вами не погоджуюся, тому що, наприклад, я не пам'ятаю, з якої області показували мітинг минулого тижня, я бачив в соціальних мережах, чи це Рівненська, чи Житомирська область, коли перекрили трасу. І фактично Національна поліція не могла з тими людьми справитися. Це були саме бурштинокопачі.
Ні, у нас на минулому тижні однозначно трасу
це Рівненська,
не
так,
перекривали.
Ну, тобто...
Нас однозначно трасу не перекривали, перекривали на цьому тижні, але це стосувалося зовсім іншого питання.
Пане Ігорю, от у нас, на жаль, не дуже багато часу, тому перейдемо ще до інших запитань, адже ми тему бурштини продовжимо з гостями, зокрема з Національної поліції, на початку другої години програми. Але от не було виступів бурштинокопачів, але 10 днів тому під Житомирською ОДА виступали активісти і вимагали зупинити будівництво хутряних ферм. Вони стверджували, що це не лише є вбивством тварин, є недобре стосовно тварин, але також і завдасть шкоди екології. Тому пряме запитання, чи ви припините будівництво хутряних ферм?
Ну, це дуже гарне питання. Я поважаю думку любих громадських активістів, да, тому що я сам виходець із громадського середовища, але питання, якщо на сьогодні закон забороняє здійснення такої діяльності на Україні, це незаконно, зрозуміло, що я як представник президента в області маю це припинити і не дати дозволу на будівництво, хоча не я його даю, а дозвола дають відповідні служби, але я маю чітко відстоювати позиції, що такого будівництва не повинно бути. Да? Якщо на сьогодні законодавча база не заперечує, да, і на сьогодні немає в законі, що ми не маємо права вирощувати там норку там, чи інші, скажімо, тварини, які в результаті виробництва яких ми отримуємо хутро, нема на сьогодні заборони в законі. Да, нема. Тому мені підстав відмовити підприємствам, які сьогодні заводять інвестиції, тому що це, як правило, закордонні інвестиції, да, відмовляти я не маю просто права. Тому що дуже складно з одного боку говорити про те, що ми для інвестора відкриті, ми чекаємо інвесторів заводити інвестиції, а з іншого боку сказати, що ні, я забороняю будувати, скажімо, хутряні фабрики або ферми на території.
Ну, дивіться, вони впливають на екологічний стан області?
Яким чином, от мене питання тоді?
Ну, от я можу зараз тоді знайти...
Я можу лише одне сказати. В нас є, скажімо, така хутряна на сьогодні господарство є в селі Сінгури, це Житомирського району. Да? Мої представники виїжджали, тому що також були там неодноразові скарги. Мої представники виїжджали на територію тієї фабрики. Ну, я відверто скажу, в принципі, вони були задоволені, тому що на підприємстві порядок, працюють люди.
Дозвольте,
територія...
зацитую активістів, да, вони пишуть, щороку при вирощуванні 10 тисяч голів залишатиметься близько 800 тисяч кілограмів відходів, які не будуть утилізуватися, а будуть зливатися в річки та в землю. Це крім того, що це є звіряче вбивство тварин. Цитую представників екологічних організацій.
Питання, я далі можу продовжити. Да? Питання в тому, що на сьогодні говорити про за те, що буде загрязнятися екологія, ну, наприклад, мені важко. Чому? Тому що я знаю, що в підприємстві, яке на сьогодні у нас працює, є договори з заводами, які переробляють ці відходи. Да? Тобто вони чітко, скажімо, від кількості голів, які вони там за рік тобто є чітка кількість голів там, да, чи тушок, які вони утилізують, да, тому і вона збігається.
А де вони утилізуються?
Наприклад, на сьогодні я знаю, що є такий завод у Вінницькій області, да, у підприємстві, яке працює в Сінгурах, у нього чіткий договір, і воно працює з підприємством Вінницької області, вони туди возять ці тушки на утилізацію. Якщо хтось думає про те, що ці тушки десь там закопуються в землю, або, я не знаю, десь хороняться якимось іншим незаконним способом, я думаю, що ці люди помиляються, тому що це, як правило, закордонний інвестор цим займається, і закордонні інвестори, вони дуже дисципліновані, і вони навчені виконувати чітко закон і ту законодавчу базу, яка діє на території України.
Це неправда, пане Ігоре. Іноземний інвестор не є дисциплінований чітко, повірте мені.
Я можу сказати про тих...
І це голослівно, я закінчую.
Я можу сказати про тих інвесторів, про яких ми зараз говоримо, там це фабрика в Сінгурах, і можливо ще, знову ж таки, от коли люди, це можливо тільки будівництво в Коростишівському районі хоч одного підприємства.
Можливо, в Україні він буде і дисциплінований, але слово, коли біля інвестора стоїть і там слово іноземний, це не означає, що він не дисциплінований. Наприклад, ви знаєте, яка проблема є на півдні Італії велика? Іде злив хімікатів. Іноземні компанії домовляються, наприклад, землю вони закопують через мафію італійську. Каморру. І там велика, дуже велика проблема з тим. Платять гроші і все. І тому там іноземний, воно не означає, що він добросовісний.
Ну, на території нашої області, я вважаю, що всі іноземні інвестори, вони дотримуються того законодавства, яке діє на території України.
Ну, і щоб продовжити екологічну проблематику, запитання стосується переробки сміття. Коли на території області постане сміттєпереробний завод для утилізації сміття. Ну, це проблема не є суто поліська, ми знаємо, що вона є загальноукраїнська, але от цікавить саме ситуація в вашому регіоні.
На сьогодні, скажімо так, зрозуміло, що для того, щоб побудувати потужний завод сміття, потрібно мати достатню кількість, наприклад, того сміття, щоб його переробляти. Зрозуміло, що одним із ініціаторів має виступати, скажімо, ну, велике місто, і на сьогодні це є Житомир, який має вже на сьогодні підписані меморандуми, да, тобто, які будуть стосуватися будівництва переробки сміття. На сьогодні місто прийняло програму, яка діє. Місто, наскільки мені відомо, тобто, знайшло інвестора, який найближчі 2-3 роки збудує завод, якраз не просто сортувальну лінію, про яку, бо тому що в нас на сьогодні багато, скажімо, людей і мерів міст, які не розуміють різницю між сортувальною лінією, да, і заводом по переробці сміття. Тому якраз у місті Житомирі, або в ближніх, скажімо, територіях, да, біля міста Житомира буде побудований завод, скажімо, європейського зразка, який дасть можливість більшу частину сміття, яке продукується на території області, якраз привозити на цей завод.
Якщо ми говоримо про людські ресурси в Житомирській області, люди виїжджають?
На сьогодні з цим є проблема, і ми її відчуваємо, але я вважаю, що, скажімо, враховуючи те, що сьогодні сюди приходить інвестор, зрозуміло, що сюди йдуть інвестори чого? Тому що є можливість, скажімо, людського ресурсу. Да? Тобто на сьогодні в нас відкривається, от Кромбенхен-Шуберт відкрилося 2 роки назад, да? Тобто вони щороку збільшують кількість працюючих. Тому проблема існує, але вона не така глобальна, як зараз дуже часто про неї говорять там, в різних засобах масової інформації. Я говорю тільки про нашу область. Тому що мені інколи дивно чути, приходить, скажімо, інвестор або, скажімо, підприємець, він говорить про те, що недостатньо робочої сили. Приходить, скажімо, просто людина на прийом і говорить про те, що вона собі не може знайти роботу. Тому я думаю, коли є такі, скажімо, от речі, да, то значить на сьогодні є можливість і є людський ресурс, який можна знаходити на території області для того, щоб люди працювали і отримували заробітну плату.
А яка середня заробітна плата по
регіону? Середня заробітна плата по регіону 6900.
Це на руки чи з податками?
Ну, це з податками.
З податками, да.
Мане Ігорю, ви неодноразово говорили сьогодні про прихід інвесторів, про інвестиційну активність в регіоні. От я маю дані зовсім свіженькі за перший квартал 2018 року стосовно інвестиційної привабливості регіонів України. На першому місці Дніпропетровщина, вона піднялася з другого місця на перше. А Житомирщина посідає 14-те місце.
Тобто 11-те.
Ну, от за кількістю балів, принаймні я подивився, порахував 14-те місце, 151 бал.
Я не буду сперечатися, тобто, скажімо, по моїх даних 11, але тут сперечатися не потрібно.
Ну, це або середнячок. Розкажіть, от, власне, що робиться задля приваблення
інвестицій? На сьогодні я скажу одне, що ми дійсно, скажімо, в пошуках інвестицій ми дуже активні. Ми на сьогодні при голові обласної державної адміністрації працює Рада інвесторів. Ми створили агенцію регіонального розвитку. І зрозуміло, що це дає певні, скажімо, свої плоди, тому що от якраз отой випадок, навіть якщо ви говорили про хутряну ферму, це дійсно пошук інвесторів, да, які готові йти, вкладати і згідно того законодавства, яке на сьогодні діє на території України. Якщо ми говоримо про перший квартал, скажімо так, 2018 року, то в нас на 26%, якщо говоримо в відсотках, більше іноземних, прямих іноземних інвестицій вже вкладено в область, ніж за минулий рік. Тобто за минулий рік у нас там цифра була прямих іноземних 2,5 мільйони, за цей рік у нас вже 3,2 мільйона в доларовому еквіваленті прямих іноземних інвестицій. Я думаю, що це якраз є результатом тієї роботи, яку ми на сьогодні проводимо. На сьогодні ми так само активно працюємо по сонячній енергетиці, да, тому що у нас на сьогодні є 5 уже меморандумів, які ми підписали. І я думаю, в цьому році ми плануємо в Бердичівському районі відкрити першу 20 мегаватну таку сонячну електростанцію і 4, я думаю, на наступний рік. Тому ми з інвесторами працюємо, і приємно те, що вони до нас йдуть, і ми до них завжди відкриті.
А з яких ще секторів, крім сонячної енергетики, крім хутряної?
Ну, на сьогодні в нас в цьому році планується запуск великого підприємства в Почуйках. Це завод по переробці насіння, да, тобто це Монсанто. Да. Тобто, скажімо, це потужний такий об'єкт, який ми плануємо в цьому році запустити. Є ще ряд, скажімо, менших підприємств в каменнообробній, в лісопереробній галузі. Зрозуміло, що сонячна енергетика, вона сьогодні в тренді. Сьогодні на території України діє зелений тариф до 2030 року, тому інвестор в першу чергу дуже активно, скажімо, цікавиться от, скажімо, такими питаннями, такими інвестиціями. Але приємно те, що ми, не дивлячись на те, що ми не сама сонячна область, наприклад, в Україні, але ми витримуємо гарну конкуренцію, і на сьогодні багато якраз меморандумів підписано саме в цьому напрямку.
Що вас взагалі приваблює в роботі очільника Житомирської ОДА? Ви бізнесмен самі.
Я скажу відверто, я йшов на цю посаду для того, щоб, скажімо, служити людям. Да, я бізнесмен, я цього не відкидаю, але я в собі відчуваю бажання не тільки на словах, да, а насправді допомагати людям. Тому мені якраз подобається, скажімо, допомагати людям, тому що дуже є багато таких питань, які ти можеш, скажімо, за рахунок того, що ти на такій посаді, допомогти. Оце мене найбільше приваблює – бути корисним, скажімо, да, для людей і допомагати людям.
Ми спілкувалися, наприклад, тут з журналістами, бо про вас мало дуже інформації в інтернеті, за великим рахунком, з журналістами, з місцевими. Ми, як кожен регіон їдемо, ми щось там стараємося взнати. Єдине, вони сказали, що нема дуже таких прямих доказів, але є якісь такі певні побічні докази, що, мовляв, Ігор Гундич може мати там зацікавлення в транспортному бізнесі місцевому, так, наприклад, там якась афілійованість до компанії «Шериф», яка тут є, яка на обласному рівні дуже сильно розвинулася.
Питання в тому, що на сьогодні, знаєте, дуже багато є людей, не тільки журналістів, яких є багато думок. Да? Тобто на сьогодні в уяві людей можна, наприклад, там, я не знаю, придумувати різні речі. Да? Якщо є докази, будь ласка, тобто я готовий.
Доказів немає, я відразу сказав.
Я про це кажу, то для чого ми зараз говоримо про чутки і, скажімо, говоримо це в ефір на всю країну. Да? Тобто, якщо є докази, будь ласка, я готовий сідати з вами говорити. Але я зразу можу сказати, що відношення до компанії, про яку ви зараз говорите, я не маю абсолютно ніякого.
Тобто можна говорити про відношення до, наприклад, Елітне Агро, так?
Я цього не скриваю.
Це є у вашій декларації.
Знову ж таки, я цього не скриваю, це є в моїй декларації. Да, тобто я до того, як сюди прийти, займався сільським господарством. І думаю, після того, як я звідси піду, я також буду займатися сільським господарством. Але питання в тому...
А ви плануєте піти звідси?
Слухайте, питання в тому, що це посада, на яку ти приходиш, і так само потім йдеш. Да? Тобто це не місце, яке ти купив, і все життя в ньому будеш там сидіти. От і все. Тому я до цього ставлюсь дуже спокійно. Прийде час, і зрозуміло, що я так само піду.
Дякуємо.
Дякуємо Ігорю Гундичу, очільнику Житомирської обласної державної адміністрації.